Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين wal muslimah, para pemirsa dan para pendengar TV dan Radio Roja yang insyaallah senantiasa diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kesukacitaan dan kegembiraan di atas rahmat dan taufik serta nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tercurah kepada kita, baik nikmat yang zahir dari urusan-urusan dunia kita yang dibudakan oleh Allah, alhamdulillah aman, sehat, rizki yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Kemudian alhamdulillah kita pun bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini kita masih berada hidup di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, masih di atas agama yang hak, masih di atas insyaallah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah hebatnya, alhamdulillah masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menambah kebaikan dan kebaikan, itu dengan jalan tidak ada kebaikan di dunia dan di akhirat bagi setiap hamba kecuali dengan jalan bertambahnya ilmu yang senantiasa kita setiap hari berusaha menambahnya. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi memohon kepada Allah, ya Allah, Rasulullah katakan, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, ya Allah perbaikilah agamaku yang itu merupakan penjaga seluruh urusanku. Waslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah kehidupan duniaku yang di situ aku hidup. Waslih akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaikilah akhiratku yang itu merupakan tempat kembaliku. Lalu kata beliau, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, ya Allah jadikanlah kehidupanku ini, panjang umurku, dalam rangka terus menambah segala kebaikan. Wal maut rahatan lana min kulli syar, dan kematianku pun nanti sebagai istirahatku dari melakukan keburukan. Subhanallah ma'asyal muslimin. Demi Allah bahwasanya tidak mungkin doa yang agung ini bisa terrealisasi, agama kita terjaga, kehidupan dunia kita baik, akhirat kita baik, bahkan bertambah umur, bertambah kebaikan, tidak mungkin kecuali dengan ilmu. sebagaimana kabar Nabi SAW, man yudidillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah SWT, maka Allah akan mudahkan baginya, ya Allah akan mudahkan baginya memahami agama. Allah akan mudahkan dia untuk memahami agama. Kebaikan di mana? Kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah SWT masih diberikan kesempatan dan waktu untuk kembali duduk sejenak di tempat yang penuh barakah dan di waktu yang juga insya Allah diberkahi oleh Allah SWT, ya, dalam rangka membahas, melanjutkan kajian kita dari kitab yang insya Allah diberkahi oleh Allah SWT yang ditulis oleh guru kita, yaitu Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, yaitu prinsip-prinsip dasar Islam, ya, yang merupakan pembahasan yang sering kita katakan, subhanallah, pembahasan yang sangat darurat, ya, primer, ya, untuk kita ketahui, karena di atas pembahasan inilah kebaikan dunia akhirat kita. Karena seorang manusia tidak mungkin hidup tanpa agama, dan tidak mungkin beragama salah. Maksudnya tidak boleh beragama salah. Sekali lagi, ya, seorang manusia tidak mungkin hidup tanpa agama. Pasti kehidupannya akan rusak. Tak ubahnya seperti hayawan, kata sebagaimana Allah SWT katakan, banyak sebutkan Al-Quran. Dan ketika beragama, maka jangan sampai salah beragama, salah memilih agama. Alhamdulillah, tepat sudah pilihan kita, dan itu taufik dari Allah, bahwasanya kita dipilihkan oleh Allah. Bahkan sebagian besar kita, nikmat ini nikmat gratis yang tidak kita cari dengan susah payah. Allah anugerahkan kepada kita agama yang hak. Allah pilihkan bagi kita agama yang hak, yaitu agama Islam. Alhamdulillah. Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kita jalan yang lurus ini, ai tariqul Islam. Andai kata kita tidak mendapatkan hidayah, maka tidak akan, ya, tidak, Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, maka niscaya kita tidak akan berada di atas jalan hidayah. Kemudian ma'asyal muslimin, ketika Allah pilihkan bagi kita agama yang hak ini, juga tidak boleh kita merasa aman. Merasa aman dari apa? Yaitu dari kesesatan, dari penyakit syubhat, begitu juga penyakit syahwat. Betapa banyak, bahkan sudah disenyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa di antara kaum muslimin, ya, mereka di atas Islam tapi mereka tidak aman dari kesesatan. Bahkan subhanallah, di akhir zaman, ya, yang mereka di atas agama yang hak ini, subhanallah, disenyalir akan lebih banyak di atas kesesatan daripada di atas, yaitu jalan yang lurus. Sebagaimana kabar yang tidak asing, ya, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan bagaimana fenomena umat ini akhir zaman. Sebagaimana Rasul katakan, wasataftariku ummati ala 73 firqatan, ya, di mana akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Allahu akbar. Berkelompok-kelompok, berjamaah-jamaah, berfirqah-firqah. Lalu kata Nabi SAW, nas'alullah salama kulluhum finnar, semuanya terancam neraka. Walaupun barangkali, ya, walaupun tidak sampai abad dan abada, tapi terancam neraka, tidak bisa langsung masuk surga. Walaupun sebagian, ya, ada yang akhirnya diangkat dari neraka Allah setelah diazab oleh Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan penyimpangan mereka di dalam beragama. Lalu kata Nabi SAW, kulluhum ila 73 firqah kulluha finnar, semuanya terancam neraka illa wahid, kecuali satu. Allahu akbar. Itulah yang membuat, yang memotivasi kita untuk bagaimana kita menjadi sosok manusia yang termasuk golongan yang satu. Firqatun Najiyah, At-Taifatul Mansurah, ya, menjadi kelompok yang selamat, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diselamatkan dari kesesatan dunia dan kesesatan akhirat. Dalam rangka itu dan untuk itu, ya, secara khusus muallif menulis kitab ini, ya, supaya kita hidup di atas agama dan kita beragama di atas prinsip-prinsip yang benar. Ya, prinsip-prinsip yang didasari dengan wahyu, didasari dengan dalil yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yang dahulu dititik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para sahabat-sahabatnya, dan juga oleh manusia-manusia yang mulia yang senantiasa mengikutinya sampai hari kiamat, dari mulai tabi'in, pada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya ila yaumiddin. Yang alhamdulillah itu semuanya adalah perkara yang sangat, yaitu jelas, ya, dan mudah untuk kita bisa pelajari dan bisa kita kaji, ya, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang telah datang kepada kita. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin, alhamdulillah, sekali lagi, bahwasannya mengenal prinsip usulul Islam, asasul Islam, adalah sesuatu yang darurat agar kita bisa beragama dengan baik, lurus, ya, tidak tersesat, ya, betul-betul, yaitu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan apa yang Rasulullah SAW kehendaki, ya, sehingga kita sampai kepada keriduan Allah, sehingga kita sampai kepada titik tujuan terakhir yang merupakan cita-cita utama kita, yaitu menggapai surga Allah Subhanahu wa taala di atas agama ini, dengan agama ini, dan kita terhindar dan diselamatkan dari api neraka, yaitu dari kebaikan agama kita ini. Pada kesempatan yang lalu, alhamdulillah sudah 8 prinsip dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita, ya, bahas dalam kesempatan-kesempatan yang lalu. Prinsip yang pertama, mensyukuri nikmat Islam. Alhamdulillah. Yang kedua, prinsip yang kedua, yaitu kita harus mengerti makna Islam dan tingkatan-tingkatan Islam. Yang ketiga, mengenal karakteristik sifat Islam, keistimewaan Islam yang tidak dimiliki oleh agama selain Islam. Ya, kemudian yang keempat, yaitu mengenal asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan dari kesyirikan. Ini merupakan akar, pondasi. Di atas itu Islam dibangun, ya, yaitu di atas tauhid. La islama illa bitauhid. Ya, tidak ada Islam kecuali dengan tauhid. Dan ini agamanya seluruh para nabi, ya, yaitu agama seluruh para rasul, agama la ilaha illallah wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Semua rasul mengajak kepada yang satu, yaitu la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian, ya, selanjutnya prinsip yang kelima, supaya lebih mantap lagi kita mengenal keutamaan tauhid, bagaimana dahsyatnya tauhid, hebatnya tauhid, gagahnya tauhid, baik untuk individu maupun jamaah, baik untuk di dunia maupun terlebih di akhirat. Wallahi tidak ada keselamatan tanpa tauhid. Oleh karena itu orang-orang cerdas mendahulukan tauhid di atas seluruhnya. Dan manusia tercerdas di alam semesta ini adalah para nabi dan rasul. Dan di antara mereka yang begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menjadikan dakwah utamanya adalah tauhid. Kemudian selanjutnya yang keenam, iman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini prinsip juga yang tidak mungkin kita salah dan tidak boleh kita salah. Yaitu bagaimana kita wajib beriman kepada Muhammad, bagaimana cara berimannya, ya, sehingga kita benar, maka sudah kita jelaskan pula di bab, yaitu yang prinsip yang keenam. Yang ketujuh, yaitu pengertian ibadah di dalam Islam. Subhanallah, ya, tidak sedikit manusia yang masya Allah sungguh-sungguh ibadah, tapi ternyata dalam prakteknya keliru. Ya, awal masalahnya adalah ketika mereka tidak faham makna ibadah. Ya, bahkan subhanallah, ibadah mereka ditolak oleh Allah karena mereka tidak tahu, ya, apa yang dimaksud ibadah, bagaimana ibadah itu diterima oleh Allah SWT, di atas apa ibadah dibangun, apa syarat diterimanya ibadah. Nah, ini juga sudah kita jelaskan di kesempatan yang lalu. Naam, selanjutnya yang ke-8, keutamaan Islam dan keindahannya. Allahu Akbar. Ya, dikenalkan kita oleh muallif, tentu saja oleh Allah dan Rasulnya sebelumnya, ya, tentang bagaimana Islam agama indah, membawa keindahan, kedamaian. Tidak mungkin indah kehidupan seorang hamba, ya, kecuali dengan, ya, dengan Islam. Ya, dan Islam membawa kedamaian, keindahan, senyuman, ya, masya Allah, tuma'nina. Sehingga Islam pun mengajak kita kepada tempat yang sangat indah nanti, itu apa? Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan ini kita sampai alhamdulillah kepada prinsip yang ke-9. Prinsip yang luar biasa. Semakin kita, ya, semangat untuk senantiasa istiqomah di atas Islam, semakin kita tersenyum dengan Islam, semakin kita, subhanallah, ya, senantiasa berusaha untuk terus menambah kebaikan di atas Islam. Kenapa? Karena di atas prinsip yang ke-5 ini, ke-9 ini, ya, kita ketahui bahwasanya jalan Islam jalan yang sangat mudah, tidak ada sulit. Tidak ada yang sulit di dalam Islam. Oleh karena itu, muallif hafizahullah ta'ala membuat sebuah tema yang begitu indah dan jelas, yaitu bab yang ke-9, Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah. Allahu Akbar. Kita ini kan suka kemudahan, betul enggak? Tabiat manusia suka yang mudah-mudah. Tidak suka yang sulit-sulit. Ya. Tabiat manusia suka yang mudah dalam segala urusannya. Subhanallah, tidak ada yang paling mudah di alam semesta ini kecuali agama Allah Subhanahu wa taala. Agama yang sangat mudah. Jelas. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita berjalan di atas yang lurus. Maka Allah tidak ingin mempersulit hamba-Nya untuk berjalan di atas yang lurus ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bahagia, maka Allah tidak ingin, maka Allah tidak akan mempersulit, dengan sifat-Nya yang Rahman dan Rahim, Allah tidak akan mempersulit hamba-Nya untuk bisa bahagia. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita masuk surga. Ya, Allah dengan Rahman-Nya, dengan Rahim-Nya, ya, Allah zat yang memiliki sifat Rahman dan Rahim menginginkan kita masuk surga. Bahkan memaksa kita untuk masuk surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah, ya, dengan sifat Rahman-Nya, Allah mudahkan jalan-jalan menuju surga. Allahu Akbar. Kemudahan-kemudahan itu frame-nya adalah agama. Ya, bingkainya adalah agama. Oleh karena itu, ma'asyal muslimin, ketika ada orang yang mengatakan agama itu sulit, betul? Ada enggak?
Ada.
Ya, yang menganggap bahwasanya agama itu sulit, ya, dan diimajikan bahwasanya agama itu sulit, maka ketika ada seseorang mengatakan agama itu sulit, Islam yang merupakan agama keselamatan, sulit, antara dua kemungkinan. Ya. Pertama, karena dia bodoh, tidak mengenal Islam yang hak. Naam, karena dia bodoh, ya, tidak mengenal Islam yang hak, sehingga dia tidak tahu jalan Islam yang lurus. Sehingga terjumus kepada, subhanallah, kalau akidah-akidah yang sulit, kalau ibadah-ibadah yang sulit, ya, kalau muamalah-muamalah yang sulit, Allahu Akbar. Baik, atau karena dia menyaksikan, ya, orang-orang yang berlebihan dalam agama, yang mereka berakidah, beribadah, subhanallah, ketika Allah katakan ud'uni astajib lakum, selesai, mudah. Doalah kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Gimana caranya? Tinggal mengangkat tangan. Cari waktu-waktu yang ada waktu yang biasa, ada yang waktu istimewa seperti 3 malam antara adzan dan qomat, tinggal angkat tangan. Mudah, sangat mudah. Tapi sebagian orang kalau berdoa harus keliling Banten dulu. Datang ke kuburan-kuburan, nangis-nangis dulu di kuburan, nyambat-nyambat syekh yang sudah meninggal, nyambat-nyambat wali-wali. Ya Allah, betapa sulitnya. Ditambah lagi yang sulit seperti itu bukan hanya ya mempersulit, bahkan subhanallah ditolak ibadahnya oleh Allah SWT. Ya, ada orang masya Allah ya berzikir, subhanallah, Allah katakan ya fadkurullah adkurkum waskuru fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun al-dzakirin Allah katsiran wadzakirat. Orang-orang yang banyak berzikir, baik dari kalangan laki-laki dan wanita, subhanallah, caranya antakuna lisanaka ratban bidzikrillah, hendaknya lisanmu senantiasa basah mengingat Allah. Alhamdulillah, antum bisa dzikir di mana kecuali di kamar mandi kali ya, kecuali di kuburan barangkali yang harus ada tuntunan dari Nabi SAW, karena kata Nabi al-ardu kulluha masjidun wa tahur illal maqbarati wal hammam. Seluruh sentara bumi ini adalah masjid, boleh anda lakukan ibadah di sana kecuali kamar mandi dan kuburan, kecuali ibadah-ibadah yang ada dalilnya seperti sholat jenazah di atas kuburan atau mengucapkan salam dari ketika ziarah. Subhanallah, ada sebagian orang kalau berzikir harus kumpul dulu pakai baju yang sama. Gitu, terkadang berkumpul di tempat yang sangat jauh. Kemudian subhanallah dengan hitungan-hitungan yang ditentukan 1000, 2000, subhanallah. Ya? Seakan-akan sulit agama itu. Kita lihat kelompok-kelompok di hari ini, orang-orang khawarij, begitu sulit dalam beragama. Ya, sehingga mereka kafirkan para pelaku dosa besar. Bahkan mereka ya halalkan darah saudaranya yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Dia kafirkan pemerintahnya, dia kafirkan saudaranya, dia cucurkan darahnya. Ya, dia bom sana, dia tembak sini, subhanallah. Ya, disebabkan kejahilan mereka atau orang menganggap sulit karena tadi yaitu perbuatan sebagian orang-orang jahil. Namun subhanallah, apabila agama ini betul-betul dilakukan di atas tuntunan yang bersih, suci dan murni dari Allah SWT dan Rasulnya, insyaallah anda bisa beragama dengan senyum, dengan tuma'nina, dengan tenang, dengan kedamaian, santai. Ya, secara umum, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani kita, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Baik, masyal muslimin kalau sebelum kita membaca yang akan dibaca oleh hari insyaallah, saya sedikit akan keluar sehingga masuk ke sini. Yaitu para ulama membahas, ketika membahas agama Islam, Islam memiliki 5 sifat yang tidak dimiliki oleh agama lain. Sekali lagi, Islam memiliki 5 sifat, 5 keistimewaan, 5 kekhususan yang tidak dimiliki oleh agama yang lain. Keistimewaan yang pertama adalah agama kamil. Islam agama kamil. Apa kamil? Sempurna. Sangat sempurna. Ya? Tidak ada sesuatu yang apapun yang dibutuhkan manusia kecuali Islam jelaskan. Dan Islam sudah diturunkan dengan 100%. Tidak ada sedikit pun yang ditinggalkan oleh Allah SWT. Sudah sangat sempurna. Sehingga kita tidak asing ayat dalam surat Al-Ma'idah, statement Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini sudah kami sempurnakan agama yaitu kalian. "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati," dan aku telah juga sempurnakan nikmatku, maksudnya wahyu. "Wa raditu lakumul Islam dina," dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Ma'asyar muslimin, alhamdulillah. Berarti tinggal apa nih? Tinggal mengkaji, tinggal mencari. Ya? Maka yang ada jangan dikurang. Dan agama ini tidak butuh ditambah-tambah. Sehingga ketika anda ingin berakidah, ketika anda ingin beribadah, ketika anda ingin berakhlak, bermuamalah, alhamdulillah, cukup saja mengikuti yang ada. Karena sudah sangat sempurna. Sehingga ketika kita adakan sesuatu yang baru, yang dahulu tidak dicontohkan Nabi, tidak diajarkan Nabi SAW, maka Anda terancam dengan kesesatan. Kata Nabi SAW, ya, iyyakum wa muhdatsatil umur, awas-awas kalian jangan sekali-kali mengadakan perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kama setiap yang baru dalam agama itu bid'ah. Istilah Rasulullah, istilah kekasih Allah, istilah manusia yang kita cintai, bahwasanya setiap yang baru yang tidak pernah ada tuntunan, contoh, ajaran, dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa bid'ah, begitu kata Nabi. Dan bid'ah itu walaupun menurut Anda baik, ya, wa kullu bid'atin dalalah, sesat, dan sesat itu tempatnya neraka. Ibnu Umar mengatakan, kullu bid'atin dalalah, setiap yang baru dalam agama itu sesat, wa in ra'ahu an-nasu hasanah, walaupun manusia menganggapnya itu baik. Dan amalan Anda terancam. Terancam apa? Selain terancam kesesatan, juga terancam ditolak oleh Allah. Kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna rad. Barang siapa yang beramal, tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya, tidak ada ajarannya dari kami, rad, ditolak. Subhanallah. Sehingga kata orang Sunda, capek teka pake. Ya, Allah katakan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Capek, amilatun banyak beramal, nasibatun letih, capek. Tapi ya Allah, tasla naran hamiyah, akhirnya dia masuk neraka. Gara-gara salah satu di antara dua, antara dia tidak ikhlas dan syirik, atau tidak mengikuti sunnah tuntunan Rasulullah SAW. Ya, itu satu. Yang kedua, bahwasanya keistimewaan agama ini ammah. Kalau tadi kamilah atau kamil, yang kedua am. Agama ini universal sifatnya. Apa peruntukannya universal? Maksudnya apa? Yaitu agama ini am li kulli insin wa jin, untuk seluruh manusia. Bahkan bukan hanya manusia, agama ini juga untuk para jin. Karena kita dan jin sama tugasnya, apa? Menghambakan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakin aktsarun nas la ya'lamun." Kata Allah, "Wahai arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa kaffatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui." Nabi mengabarkan tentang dirinya, kata Nabi, "Wa kana an-nabi, dahulu para nabi, yub'atsu ila qaumihi, hanya dibangkitkan, hanya diutus untuk kaumnya saja." Ya, Nabi Musa hanya untuk kaumnya, Nabi Isa hanya untuk kaumnya, itu Bani Israel. Begitu juga Nabi Musa, ya, Nabi Nuh dan seterusnya. Wa kana an-nabi, dahulu nabi diutus untuk kaumnya saja. Adapun aku, wa bu'istu ilan nasi kafatan, adapun aku diutus untuk seluruh manusia. Makanya kalau kita temukan Isa, panggilannya mengatakan ya Bani Israel. Musa, ya Bani Israel. Adapun Rasulullah, ya ayuhan nas. Ya, seluruh manusia. Maka jangan dibalik. Sebagian membuat propaganda, agama Islam hanya untuk orang Arab. Sementara agama selain Islam katanya untuk domba-domba liar di seluruh dunia. Ya, subhanallah. Ya, membalikkan fakta, dan itu adalah kebatilan. Selanjutnya, ma'asyar muslimin, agama kita yang ketiga, wadih. Jelas. Masya Allah, alhamdulillah. Tidak ada yang sama dalam agama kita ini. Seperti jelasnya matahari, begitu kata para sahabat, tarakana Rasulullah SAW ala mahajjatil bayda. Rasulullah meninggalkan kami di atas hamparan yang sangat putih, saking putihnya, lailuha kanahariha. malamnya seperti siangnya. Allahu Akbar, la yazigu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari agama ini, dari hamparan yang putih itu, kecuali dia akan binasa. Allah turunkan Al-Quran, yaitu dengan jelas, ya la dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah turunkan sunnah dengan jelas. Ya, makanya subhanallah, akidah dalam agama kita sangat jelas, ibadah sangat jelas, akhlak sangat jelas. Masya Allah, tidak ada yang yaitu samar atau gelap atau tersembunyi. Alhamdulillah. Selanjutnya masuk muslimin, ya, di antara sifat syariat kita, naam, yaitu mudah. Ya. Yang keberapa? Yang keempat. Setelah apa tadi? Kamil, am, ya. Naam, yaitu mudah. Yang kita bahas ini, nanti kan kita bahas secara khusus. Kemudian ya, kekhususan syariat kita adalah baqa, yaitu langgeng sampai kiamat. Syariat Muhammad, syariat yang baqa, tidak mengenal masa usai. Ya, masa usainya nanti ketika menjelang hari kiamat. Adapun syariat yang lain, ya, telah terputus dengan yaitu kematian nabi mereka. Adapun dengan kematian Rasulullah SAW, syariat ini terus akan langgeng sampai kiamat. Oleh karena itu kata Nabi SAW, ya, maka Allah katakan, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, Rasulullah Muhammad yaitu bukan bapa dari seorang di antara kalian, walakin Rasulullah, namun Muhammad itu utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup seluruh nabi. Makanya kata Nabi SAW, ya, bahwasanya tidak ada seorang pun di hari ini, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasrani, baik Yahudi ataupun Nasrani, summa lam yu'min billadhi ji'tu bih, lalu dia tidak beriman dengan yang apa yang aku bawa, illa wa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penduduk api neraka, na'udzubillah. Masuk muslimin, baik, kita akan masuk kepada pembahasan kita, satu dari keistimewaan Islam. Sekali lagi saya ulangi, keistimewaan Islam pertama apa? Kamil, sempurna. Yang kedua, am, untuk seluruh manusia. Yang ketiga, yaitu baqin, langgeng sampai hari kiamat. Ya, yang ketiga, wadih, jelas. Ya, yang keempat, mudah. Ya, dan yang kelima, baqin ila yaumil qiyamah, agama yang langgeng sampai hari kiamat. Baik, kita akan simak, ya, apa yang ditulis oleh guru kita, yaitu dalam kitab ini yang akan dibaca insyaallah oleh al-akh tafadhal masykura.
Naam, Ustaz. Islam adalah agama yang mudah dan sesuai dengan fitrah manusia. Islam adalah agama yang tidak sulit. Allah Azza wa Jalla menghendaki kemudahan kepada umat manusia dan tidak menghendaki kesusahan kepada mereka. Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Allah menurunkan Al-Quran untuk membimbing manusia kepada kemudahan, keselamatan, kebahagiaan, dan tidak membuat manusia celaka. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa ma arsalna 'alaikal Qur'ana litaska, wa ma anzalna 'alaikal Qur'ana litaska illa tadhkiratan liman yakhsha, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
Baik. Quran coba diloncat dulu ke halaman, ya. 154.
154.
Ya. Sebelum kita menyebutkan contoh-contohnya, teruskan. Allah menginginkan
154.
Ya.
Allah
menginginkan.
Allah Azza wa Jalla menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan atas hamba-Nya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min kharaj walakin yuridu liyutahhirakum liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Quran surat Al-Hajj ayat ke-78. Agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, baik dalam hal akidah, syariat, ibadah, muamalah dan lainnya. Allah Azza wa Jalla menyuruh manusia untuk menghadap dan masuk ke agama fitrah. Allah Azza wa Jalla berfirman, Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan, fitratallahi allati fataran nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah, dhalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah yang Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Ar-Rum ayat ke-30. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah." Fa'abawahu yahudinahi yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan manusia, kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan beban kepada hamba-hambanya apa yang mereka tidak sanggup lakukan. Maha suci Allah dan sifat yang demikian. Allah Azza wa Jalla berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Lanjut, Ustaz.
Ya, sedikit lagi.
Tidak ada hal apapun yang sulit dalam Islam. Allah Ta'ala tidak akan membebankan sesuatu yang manusia tidak mampu melaksanakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dina yusru walayusaddinna ahadun illa ghalabah. Fasaddidu waqaribu wa abasiru wasta'inu bil ghadwati warrawhati wa syai'im minad-duljah." Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Tidaklah seorang mempersulit berlebih-lebihan dalam agamanya kecuali akan terkalahkan. Tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna. Allah, oleh karena itu, berlaku luruslah, sederhana, tidak melampaui batas dan bergembiralah. Karena memperoleh pahala serta mohonlah pertolongan kepada Allah dengan ibadah pada waktu pagi, petang dan sebagian malam.
Masya Allah, Alhamdulillah. Masa muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Apa yang kita dengar dari apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu oleh muallif dalam kitab ini dan dari yang dibaca tadi oleh akhina, ya, subhanallah, perkara yang sangat jelas bahwasanya dihadirkan dari apa yang dibaca tadi dalil-dalil. Dan nanti insyaallah setelah ini akan kita sebutkan contoh-contoh bahwasanya agama ini agama sangat mudah. Bahkan asas agama ini ya adalah al-yusr, kemudahan. Ya. Syekh Sa'di mengatakan wa min qawaidit-dini taysiru. Ya, bahwasanya di antara kaidah agama ini adalah kemudahan. Bahkan subhanallah, ketika ada kesulitan akan ada kemudahan. Innamal usri yusra. Ketika ada kesulitan, maka Allah akan bukakan kemudahan. Ya, al-amru idza taqa ittasa, begitu. Dalam sebuah kaidah bahwasanya apabila datang kesulitan akan ada keluasan. Contoh nanti akan kita sebutkanlah contohnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, Allahu akbar, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
ya sebagai sosok yang Allah nyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahasanya tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali membawa rahmat, kasih sayang, kedamaian, dan tentu saja adalah kemudahan. Karena kalau sulit, ya berarti bukan rahmat, bukan kemudahan, bukan kedamaian, sulit menjadi kita tidak berkutik lah. Alhamdulillah. Maka di antara makna rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang dengan itu Allah menurunkan Rasul sebagai penebar rahmat, kasih sayang, kedamaian, ya, keselamatan, kebahagiaan. Subhanallah, ya, maka konsekuensinya adalah di sana ada kemudahan. Oleh karena itu ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagian menganggap Al-Quran itu berat, dari mulai berat membacanya, berat menghafalnya, berat mempelajarinya, berat mengamalkannya. Waduh, saya tidak mampu mengamalkan Al-Quran lah. Ya, itu adalah sesuatu yang anggapan yang keliru, karena Allah katakan wa ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Ya, wahai Muhammad, tidaklah kami turunkan Quran ini untuk mempersulit engkau, tidak. Maka Quran, Pak, Masya Allah, walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal min mudzakir. Ya, subhanallah, beberapa kali Allah sebutkan, ya, pertanyaan yang tidak butuh dijawab. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Fahal min mudzakir. Apakah ada di antara kalian yang mau mempelajarinya, menjadikannya peringatan? Subhanallah, Allah katakan dalam surat Taha, Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Naam, bahwasanya tidak kami turunkan Al-Quran ini untuk mempersulit engkau dan mempersulit umatmu, tidak. Subhanallah. Makanya siapa yang berjalan di atas Al-Quran, maka dia akan berjalan di atas kemudahan. Ya, illa tadzkiratan liman yakhsha. Quran ini, ya, adalah memberikan peringatan, menunjukkan jalan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Siapa yang menurunkannya? Tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-ula. Karena diturunkan oleh pemilik alam semesta, ya, yang telah menciptakan, yaitu bumi, na'am, dan langit yang tinggi. Dan Allah tahu bagaimana kemudahan, ya, yaitu orang-orang yang hidup di bawah langit dan di atas bumi. Maka Allah turunkan Al-Quran ini untuk memudahkannya. Oleh karena itu datang beberapa literatur ayat, pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang tadi dibacakan, lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Subhanallah, ketika Allah bercerita tentang salah satu syariat, yaitu saum, dalam ayat puasa, ya, ya, kata Allah, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kalau lagi sakit atau lagi safar, lalu antum berat tidak puasa, apakah dipaksa harus puasa mati-matian? Lah, ya sudah, kalau tidak mampu, fa iddatun min ayyamin ukhar, silakan untuk berbuka mangga. Subhanallah. Dan nanti kalau sudah sehat, kalau sudah tidak safar, yaitu maka diganti di hari yang lain. Allahu Akbar. Nah, ketika Allah bercerita itu, maka Allah mengabarkan bahwa apa yang Allah jelaskan itu, yuridullahu bikumul yusra. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semakin bertambah cinta kita kepada Allah, kepada agamanya, kepada perintahnya, kepada larangannya. Karena Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra. Allah mengenaki kebaikan. Allah mengenaki kemudahan. Allah ingin mempermudah. Allah zat yang suka memberikan kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak ingin ada kesulitan pada diri kalian. Itulah rahmannya Allah. Itulah rahimnya Allah. Ya? Dimana Allah Subhanahu Wa Taala tahu sejauh mana kemampuan kita. Dengan Allah tidak memaksa kita dengan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. La yukallifullaha La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Makanya ikhwan, kaidah ini bawa ke semua kehidupan kita. Ya. Dalam semua, dalam keadaan senangnya, dalam keadaan sulitnya, dalam keadaan ibadahnya, dalam keadaan berakidahnya, dalam keadaan bermuamalahnya, maka yakinilah seluruh syariat Allah, baik sifatnya akidah, ibadah, muamalah, begitu juga seluruh takdir-takdir Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, mustahil di luar kemampuan kita. Karena kaidahnya la yukallifullahu, maka seluruh yang datang dari Allah, kaidahnya la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Ketika anda dapat musibah, yakinkanlah bahwasanya musibah itu diturunkan kepada anda dan insyaallah tidak di luar kemampuan, batas kemampuan anda. Ya, begitu juga perintah dan larangan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kalian dalam keadaan sulit, tidak ingin menyulitkan kalian. Allahu Akbar. Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Tapi syariat-syariat ini, dari akidah yang sahih, dari tauhid yang benar, yang lurus, dari ibadah-ibadah yang disyariatkan, sholat, puasa, zakat, haji, baik yang wajib ataupun yang sunnah, ya, dari infak, dari sedekah, dari puasa yang sunnah, dari sholat yang sunnah, naam, begitu juga larangan ikhwan, ya, kita dilarang melakukan kesyirikan, dilarang melakukan kebid'ahan, dilarang yaitu juga bermaksiat, dari melakukan zina, riba, khamr, ya, itu semuanya subhanallah, walaupun bentuknya perintah, taklif, sesuatu yang dibebankan kepada kita. Pertama, mustahil Allah taklibu ma la yutaq, mustahil Allah membebani sesuatu yang tidak kita mampu. Yang kedua, subhanallah, perintah-perintah itu untuk memudahkan kita. Ya, untuk memudahkan kita. Karena Allah ini, ikhwan, ketika melakukan, merintahkan sesuatu, maka perintah itu untuk memudahkan kehidupan kita. Ketika Allah melarang sesuatu, maka larangan itu ketika kita indahkan untuk memudahkan urusan kita. Kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian baik, mengikuti perintahku, sebetulnya kalian, kebaikan itu juga kembali kepada kalian. Aku tidak butuh ibadah kalian. Sebetulnya aku tidak butuh, ya, dengan ibadah yang kalian lakukan, baik berupa perintah ataupun larangan yang ditinggalkan, yang butuh kalian. Ya, yang butuh kalian. Man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang beramal soleh, amal soleh itu bukan buat Allah. Allah enggak butuh. Yang butuh amal soleh ente sendiri. Fali nafsi, untuk diri kalian sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan siapa yang melakukan keburukan, ya, meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah, maka sebetulnya keburukan pula akan datang kepada kalian. Kalian juga yang sulit nanti. Ya, makanya Allah berjanji kepada orang-orang yang masalah semangat di atas perintah dan larangan Allah. Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang senantiasa terus dia semangat beramal saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, sementara dia pun di atas keimanan kepada Allah, wa huwa mu'min, coba apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita? Apa yang kita ingin, apa yang kita dapatkan dari Allah? فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. Maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang damai, kehidupan yang tuma'nina, kehidupan yang tidak galau, kehidupan yang masalah senyuman, kegembiraan, kebahagiaan. Ya, itu di dunia. Bagaimana di akhirat? وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan akan kami balas dengan balasan yang lebih besar daripada sekedar amal mereka, yaitu surga. Subhanallah. Ya. Nah, maka Allah katakan di sini, mayuridullahu ayyaj'alakum min haraj. Allah tidak menginginkan kesulitan dan tidak ingin menyulitkan kalian. Adapun ketika datang perintah, ketika datang larangan, yang itu merupakan taklif, pembebanan kepada kita, makanya kita disebut mukallaf, yang dibebani dengan perintah dan larangan. Allah maksudnya liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian. Liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum. Allahu Akbar. Perintah dan larangan itu untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, supaya kalian bahagia, mudah, tenang di dunia, dan supaya kalian bahagia dan mudah dan yaitu di atas kebahagiaan di akhirat. Wala'allakum alaikum wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Ya, sekali lagi, bahwa na'am, kita ini, bukankah Ustaz kita ini mukallaf? Mukallaf itu artinya dibebani dengan perintah dan larangan, na'am. Tapi dua hal. Pertama, perintah dan larangan itu mustahil. Ya, apa di luar batas kemampuan kita. Dan supaya membuktikan semua perintah Allah mudah, semua larangan Allah mudah. Dan yang kedua, perintah dan larangan itu untuk kemudahan kita dunia dan akhirat. Baik, oleh karena itu, ma'asyal muslimin rahimakumullah. Dan ini, sebagaimana kata beliau dalam buku yang tadi dibaca dan dalam buku yang kita kaji ini, bahwasanya subhanallah, semua perintah Allah SWT dan perintah Allah dalam prem agama ini, insya Allah tidak keluar dari fitrah manusia. Subhanallah. Fitrah yang suci tidak akan pernah menolak, yaitu agama. Tidak pernah akan menolak agama. Fitrah yang suci. Ya, tidak akan pernah menolak agama yang isinya akidah yang sahihah. Tauhid yang benar. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan tidak mengilahkan selain Allah. Dari makhluk-makhluk yang ada. Dari malaikat, tidak mengilahkan malaikat, tidak mengilahkan jin, tidak mempertuhankan ya pepohonan, api, batu, gugusan-gugusan bintang, matahari, bulan, syaitan. Lah. Ya, kemudian subhanallah, agama Allah Subhanahu wa taala yang ketika kita beribadah dengan perintah-perintah yang sifatnya ibadah, ketika kita bermuamalah, maka semua ketika itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bertolak belakang, berkontradiktif dengan fitrah yang suci. Oleh karena itu manusia yang masih di atas fitrah akan mudah menerima agama ini. Kapan dia katakan sulit? Bahkan dia tolak tuntunan agama ini, baik yang sifatnya akidah. Ketika diperintahkan untuk syirik, dia tolak. Diperintahkan untuk meninggalkan syirik, dia tolak. Diperintahkan untuk melakukan perintah Allah, dia tolak. Diperintahkan untuk meninggalkan larangan Allah, dia bangkang. Diperintahkan untuk bermuamalah dengan yang baik, dengan sesama, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, malah sebaliknya dia melakukan kejahatan. Kenapa? Karena diantaranya fitrahnya sudah ternodai dengan noda-noda dosa, ya, dan ternodai dengan noda hawa nafsu. Tapi subhanallah, ketika fitrah suci, ya, maka insya Allah tidak akan ada penolakan ya sosok hamba Allah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah katakan di sini, faqim wajhaka lid-dini hanifa. Ya, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Ya, agama yang hanif, yang tidak ada penyimpangan, tidak ada penyelewengan di dalamnya, tidak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya. Yang itu merupakan fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Yang agama ini adalah fitrah. Yang di atas itu manusia difitrahkan oleh Allah, di atas agama ini. La tabdila li khalqillah, sementara tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Allah menciptakan manusia di atas fitrah dan agama ini sesuai dengan fitrah. Sehingga fitrah yang suci tidak akan menolak, yaitu agama yang dibawa oleh, yang ditukar oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fitrah yang dimaksud, agama yang lurus. Namun kata Allah, walakin aktsara an-nasi la ya'lamun, hanya saja kebanyakan manusia tidak mengetahui. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, andai kata manusia terus di atas fitrahnya, tidak ada faktor-faktor yang menyimpang, yang menyelewengkannya dari faktor hawa nafsu, dari faktor lingkungan, dari faktor orang tua, maka dia pasti di atas fitrah. Karena Nabi mengatakan, kullu mauludin ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah seseorang terlahir kecuali terlahir dalam suci dan fitrah. di atas fitrah, di atas kesucian. Suci. Kalau di atas fitrah, maka tidak akan mungkin menolak agama Allah. Hanya saja ada faktor yang merubah dia dari kesucian fitrahnya, siapa? Di antaranya kata Nabi, fa'abawah, kedua orang tuanya lah yang akhirnya menyimpangkan dia dari kesucian aslinya, dari fitrahnya. Siapa? Bapaknya lah. Yuhawidanihi, menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi, menjadikan dia Ahlul Bid'ah, menjadikan dia Ahlul Syirik, sehingga ketika sudah begitu jauh dari fitrahnya kepada agama Yahudi, kepada agama Nasrani, kepada agama Majusi, kepada agama Hindu, kepada agama Buddha, ya, kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan, ketika diajak kepada agama yang hak, maka terjadi penolakan. Karena apa? Karena fitrahnya sudah banyak tertutupi dengan noda-noda yang tadi. Maka ma'asyal muslimin akumullah, alhamdulillah, ketika kita berjalan di atas agama yang hak, yang datang dalil dan tuntunannya dari Rasulullah SAW melalui wahyu yang suci, wahyu Al-Quran dan Sunnah, maka insyaAllah ya, semua yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah sangat mudah. Makanya Nabi mengatakan, inna dina yusrun, agama itu mudah. Dan riwayat yang lain, bu'istu bil hanifiyati sam'ah, aku diutus dengan agama yang lurus dan mudah. Fala yusadal ahadun illa a'adina ahadun illa ghalabah, tidaklah ada orang-orang yang berlebihan ya, dengan menama-namakan sesuatu yang tidak ada, yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, ditambah-tambah, kecuali akan mempersulit dan akan mengalahkannya. Ya, akan mempersulitnya. Ya, oleh karena itu ma'asyar muslimin, betapa banyak orang sekarang ya melakukan cara beragama cukup sulit. Ternyata ketika di ya dicek and recheck, ternyata apa yang dia lakukan tidak ada tuntunan. Di sebagian tempat ada orang ya berzikir kepada Allah dengan suara keras, teriak-teriak, dan dia lakukan di tengah malam. Subhanallah. Di tengah malam, sebagian melakukannya di hutan. La ilaha illallah, masyaallah. Ya. Ada di dekat kampung kami sana, setiap malam tertentu mereka semuanya ke hutan. Ya, lalu mereka teriak-teriak, la ilaha illallah, ya Allah, kambing aja enggak bisa tidur. Kambing aja enggak bisa tidur. Subhanallah, begitu sulitnya. Ada sebagian, Pak, yang mereka punya amalan tertentu di mana zikirnya ya, ada hari-harinya. Hari terakhir zikirnya harus di dalam air. Maksudnya, yaitu apa tubuhnya di air kecuali lehernya saja. Apakah begitu Nabi SAW? Di tengah malam masuk ke air, ke kali. Kalau ada ular gimana itu? Ada buaya gitu ya? Subhanallah. Ya? Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Nabi SAW, contohlah, yang maaf ya, banyak di tengah masyarakat kita. Masyarakat merasa berat. Ya? Yang berkaitan dengan ketika terjadi musibah di keluarga kita. Katakanlah kematian. Nabi SAW mengatakan sebuah kemudahan. Dan memberikan kemudahan kepada semua manusia. Kata Nabi, ketika keluarga Ja'far meninggal, kata Nabi, isna'u li ali Ja'far ta'aman, fa innahu atahu ma yusgiluhu. Wahai manusia, wahai masyarakat, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Hei masyarakat, hei manusia, hei tetangga-tetangga, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahu atahu ma yusgiluhu, karena keluarga Ja'far sedang kedatangan sesuatu yang menyibukkan dia. Iyalah, kematian ayah, kematian bunda, kematian anak, kematian istri. Ya Allah, sedih, buru-buru mau masak. Makan aja enggak enak. Buru-buru mau ke pasar belanja. Ya Allah. Ya, sedih. Dan wajar manusia sedih, boleh bersedih. Kata Nabi ketika Ibrahim meninggal, innal quluba la tahzan wa innal aina la tadma wa inna biqtiraki ka ya Ibrahim la mahzunu. sungguh hati ini sedih, pilu, kata Nabi. Wajah ini bercucuran air mata, dan sungguh kami dengan berpisah dengan engkau, wahai Ibrahim, sedih. Ya, maka boleh kita berkabung selama 3 hari bersedih. Ya, tidak berangkat bekerja, murung, ya, karena kematian. Subhanallah, maka Nabi memerintahkan kepada para tetangga, kepada masyarakat sekitar, isna'u li Ali Ja'far tu'aman. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Fa innahu atahu ma yusgiluhu. Karena dia sedang kedatangan sesuatu yang menyibukkannya. Hei masyarakat, buatkanlah makanan. Itu perintah Nabi. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, wa akrahul ma'tam. Aku benci ma'tam itu. Aku benci ma'tam, kata Imam Syafi'i, imam kita. Salah satu imam yang kita muliakan dan kita ikuti tauladannya di atas sunnah Nabi SAW. Wa akrahul ma'tam, aku benci ma'tam. Ma'tam itu apa? Al-ijtima' indal mayyit wa sun'it ta'am. Itu berkumpul-kumpul di rumah si mayit dan membuat-buat makanan. Kita saksikan dari sebagian kaum muslimin, subhanallah, dari awal ya kematian, ya sudah mah mereka dibebani dengan yaitu wafatnya salah seorang anggota keluarga mereka, ditambah lagi mereka dibebani harus mengadakan makanan-makanan untuk orang-orang yang datang ke rumahnya. Subhanallah, sebagian ada yang 3 hari, ada yang sampai 7 hari, ada yang sampai 40 hari. Subhanallah. Ya, dibebani untuk memasak-masakan. Nanti jadi dibalik perintah Nabi. Ya, perintah Nabi yang harusnya keluarga apa masyarakat supaya bawa makanan, sekarang dibalik. Keluarga Ja'farnya suruh bikin makanan. Ya, keluarga sahibul musibahnya berikan makanan. Ya Allah, setiap malam harus mengeluarkan. Tidak sedikit dari mereka sampai berhutang. Ya, sampai menjual warisan yang harusnya dibagikan. Subhanallah. Ya, ditambah lagi ma'asyiral muslimin. Ya, hal itu tidak pernah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang sifatnya yaitu ibadah ataupun yang lainnya. Sehingga berat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yusada dinu illa ghalabah." Tidak ada yang berlebihan dalam agama ini kecuali akan terkalahkan, akan terberatkan. Fasaddidu wa qaribu. Ya, maka kata beliau, ya, berlakulah lurus, luruslah. Lurus itu gimana lurus? Lurus di atas sunnah. Wa qaribu, dan sederhana. Tidak berlebihan dalam beragama. Ada yang datang dari Nabi, lakukan. Ma'atakum rasuluh fakudhu wa manahakum anuh pantau. Apa yang datang dari Nabi kita lakukan, apa yang dilarang Nabi maka kita tinggalkan. Wasta'inu bil ghadati war rawahati wasa'i minad dujjah. Dan secara khusus kata beliau, ya, banyaklah meminta pertolongan kepada Allah di waktu pagi dan sore. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, subhanallah, waktu tidak terasa. Kita akan barangkali sampai jam berapa? Baik, barangkali kita cukupkan, ya, walaupun subhanallah ini ada yang diloncat, ya, tapi insya Allah mungkin kita sempurnakan di kesempatan yang akan datang, yaitu contoh-contoh kemudahan. Allahu Akbar. Sehingga kita semakin yakin dengan kaidah ad-dinu yusrun, agama itu mudah, membawa kemudahan, ya, dunia dan akhirat. Nanti akan kita contohkan, ya, yaitu tentang kemudahan-kemudahan ini. Insya Allah, semoga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat, ya, di pertemuan yang akan datang. Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ustaz kita yang mulia, beliau mengatakan sebagai contoh tentang kemudahan Islam, beliau sebutkan kurang lebih 16 contoh dari, ya, ribuan contoh kemudahan Islam. Insya Allah, sekali lagi kita dapatkan, ya, pembahasannya di kesempatan yang akan datang. Berarti nanti kita bahas contoh-contoh real dalam kehidupan kita beragama yang datang dari Allah SWT dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat atas buku Prinsip Dasar Islam, buah karya dari Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizallahu ta'ala. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu kita semuanya, dan Allah mudahkan untuk kita senantiasa memahaminya, kemudian untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwatul Islam, selanjutnya kami akan membuka kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung. Silakan melalui line telepon 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan, kami buka penelpon yang pertama. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak siapa di mana ini?
Dari Muhammad Abdul di Musirawas Utara.
Silakan Pak Muhammad Abdul pertanyaannya.
Silakan. Ya. Ini Pak Ustaz, kami mau menanyakan kita mengantarkan makanan di rumah ahli musibah itu selama ya. Berapa hari itu Pak Ustaz? Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Hayakumullah. Naam. Pertanyaan yang sangat bagus dan manfaat untuk kita semuanya bahwa naam bahwasanya takziah ya untuk mayit apa? Untuk keluarga mayit takziah. Ya, kita datang dan kita bertakziah kepada mereka ya. Untuk apa hikmahnya? Hikmahnya untuk yaitu memberikan kesenangan, memberikan ketenangan untuk meriamkan mereka di tengah kepiluan dan kesedihan mereka, bukan untuk membebani mereka ya, sehingga kita diperintahkan ya, bagus ya, sunnah Nabi SAW untuk membawa apa yang kita miliki, mungkin ada membawa uang, membawa makanan ya, membawa minuman, subhanallah, sehingga dia dalam keadaan yaitu bersedih atau dalam keadaan berkabung itu ya tidak tersibukkan dengan urusan-urusan yang menyibukkan dia. Ya itu diizinkan ya selama 3 hari. Ya selama 3 hari antum datang hari pertama, mungkin bawa apa hari pertama ya? Bawa nasi sama nasi, lauk ya, besok bawa kue, sayuran, nanti bawa ya. Bawa uang gitu ya.
Buah-buahan.
Enak bawa buah-buahan. Masyaallah. Ya. Sehingga dia merasa tidak sendirian. Ya. Ya di atas musibah ini dia tidak merasa dia itu berkabung yang berlebihan. Kita datang, kita memberikan nasihat, yang memberikan keluasan, masyaallah ya. Maka yaitu selama 3 hari. Ya selama 3 hari ya, bahwa ya, di apa setelah itu maka ya tidak ada sunnah atau secara khusus ya syariat untuk mendatangi ya rumah mayit secara khusus dalam rangka takziah, wallahu a'lam.
Naam, Ustaz barakallahu fik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kembali kami undang Anda untuk bertanya, silakan. Halo. Halo, silakan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana ini?
Dengan Kiki di Bengkulu.
Silakan pertanyaannya.
Ini Mas, saya mau tanya Bapak Ustaz, gimana ya cara kita supaya tawakal, karena terus terang saja saat ini usaha suami saya lagi berada dalam keadaan yang sulit gitu, benar-benar sulit gitu. Sementara kami berusaha untuk tetap qanaah terhadap agama kayak gitu. Mohon petunjuknya.
Baik, Ibu. Terima kasih.
Barakallahu fikum. Ma'asyal muslimin dan ibu yang bertanya secara khusus yang insyaallah dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Salah satu buah keyakinan kita dengan Allah ya, bahkan ini buah yang paling tinggi. Ya, dari keyakinan kita dengan Allah dan ketauhidan kepada Allah, yaitu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, hanyalah kepada Allah kalian menyandarkan diri. Bertawakal, menggantungkan diri bila kalian betul-betul beriman kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah, ya, maka Allah akan mencukupinya. Lalu kata Nabi SAW, "Lau kuntum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi." Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benar tawakal, "La razaqakum," niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian, "kama ruziqat thayr," sebagaimana burung diberikan rizki oleh Allah. Burung, bagaimana burung itu? Tagdu himasan wa taruhu bitanan. Pagi-pagi pergi ya, keluar burung, Bu, yang tidak sekolah, tidak punya mungkin aktivitas apa, tidak ada yang menggajinya, tapi dia pergi pagi-pagi mencari, lalu dalam keadaan perut kosong pulang dalam keadaan perut sudah terisi. Maka pertama ada sebuah keyakinan dahulu wajib kita tanamkan dalam hati kita. Ya, bahwa tidak ada kebaikan dan tidak ada keburukan kecuali dari Allah.
yakinkan 100% tidak ada kebaikan dan tidak ada keburukan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, datangnya rizki dari Allah. Dan hilangnya rizki juga karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balik kehidupan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yakinkanlah, setelah kita yakin bahwa semuanya adalah Allah yang menentukan, yakinkanlah bahwasanya Allah tidak akan pernah mendzalimi hamba-Nya. Tidak akan pernah mendzalimi hamba-Nya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala, barangkali sekarang kita dalam keadaan sulit, yakinkanlah bahwasanya itu bukan kedzaliman Allah. Itu ujian terkadang yang menimpa kita sebagai bentuk kasih sayang kepada kita, diuji kesabaran kita, ya, dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi SAW, innallaha idza ahabba hadan ibtala, Allah ketika ingin menguji seseorang, ingin mencintai seseorang, Allah ketika mencintai seseorang, Allah akan uji. Maka ujian ini bentuk kasih sayang kita kepada Allah. Yang ketiga, yakinkanlah bahwa kita tidak mungkin diterlantarkan oleh Allah. Ya, yakinkanlah tidak mungkin kita diterlantarkan oleh Allah, khususnya urusan rizki. Ibu kenapa hidup? Anda kenapa masih hidup? Karena jawabannya jatah rizki kita masih ada. Sehingga kata Nabi SAW, lan tamuta nafsun, tidak akan mati seorang jiwa kecuali setelah selesai jatah rizkinya diberikan. Kenapa Kak Ari masih hidup? Kenapa saya masih hidup? Kenapa ibu masih hidup? Karena masih pasti ada jatah rizki Anda. Terlepas nanti yaitu tinggi atau apa, luas atau sempitnya, tapi pasti Anda akan diberikan jatah rizki ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yakini ketika Allah berikan ujian kepada kita, tadi saya sebutkan, ujian itu mustahil, tidak mungkin di atas, yaitu sesuatu yang di luar kemampuan kita. Pasti kita mampu. Nah, masalahnya bagaimana kita memanage itu semuanya, memanage ketawakalan, keyakinan, kesabaran. Ya, saya ingin tanya, ketika Allah, ketika ibu mengatakan saya usah diuji dengan rizki, saya ingin tanya, pernah tidak sampai hari ini dalam satu hari tidak mendapatkan sesuap nasi? Alhamdulillah. Saya yakin, insya Allah setiap hari, hari ini ibu makan apa tidak makan? Ya, berarti itu ada rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, Subhanallah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Subhanallah, Nabi Sallam yang, ya, yang image-nya adalah image akhirat, image kebahagiaan akhirat, bukan kebahagiaan semata dunia. Dan kebahagiaan itu bukan karena luas rizki, lagi jaya bahagia. Kau lagi miskin berarti lagi sengsara lah. Kata Nabi SAW, man asbaha minkum, siapa yang di pagi hari di antara kalian aminan fi sirbihi, dalam keadaan aman, wa mu'afan fi jasadihi, dan dia sehat, wa indahu kutu yaumihi, dan dia masih punya bekal cuma di hari itu, dan dia masih punya bekal cuma di hari itu, faqad hijat lahu dunya bi asriha, maka dia telah mendapatkan dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Itulah hati yang mutawakkil. Nah, maka dia ada, maka masyaul muslimin rahimakumullah, ya, setelah keyakinan-keyakinan itu, hendaknya dalam urusan dunia kita melihat yang lebih rendah dari kita, sehingga kita bersyukur dengan yang ada. Ada 1 juta bersyukur, maaf, ada 100 juta sebelumnya bersyukur, ada 50 juta bersyukur, ada 5 juta bersyukur, ada 1 juta bersyukur, ada 500 ribu bersyukur. Manusia ini kan terkadang merasa kurang bukan karena nggak punya. Mengeluh setiap hari bukan karena enggak punya. Ada. Tetapi melihat yang lebih tinggi. Sehingga tidak pernah merasa puas. Punya uang 1 juta, aduh tetangga gajinya gede. Punya sepeda, lihat tetangga punya motor. Udah punya mobil bagus, lihat teman mobilnya lebih mewah. Sehingga tidak ada alhamdulillah. Oleh karena itu, manajemen hidup dalam kehidupan dunia, setelah kita tawakal kepada Allah, yakin Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita, pasti Allah memberikan rezeki kepada kita, yaitu kata Nabi, unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kita. Dalam urusan dunia ini, lihat kepada yang lebih rendah dari kita, ya, wala tanduru ila man huwa faukakum, jangan kalian melihat kepada yang lebih di atas, yang lebih megah dari urusan dunianya. Bahwa ajdaru alla tazdaru nikmatullahi alaikum, itu lebih dominan untuk kalian tidak mengingkari nikmat Allah atas kalian.
punya sepeda, ngelihat saudaranya, ya Allah masih jalan kaki. Alhamdulillah anaknya punya sepeda, jalan kaki ya dengan gagahnya. Lihat temannya, ya Allah pakai tongkat. Alhamdulillah anak enggak pakai tongkat. Tuh kan muncul alhamdulillah. Ya tapi kalau ngelihatnya yang lebih atas, kapan aku punya itu? Kapan aku punya ini? Kemudian terakhir saya jawab, apa dengar dari jawaban saya? Bu, ibu yakin dengan bos, dengan suami, apa yakin dengan Allah? Nah, siapa yang harus kita, yaitu dahulukan keyakinannya? Kita ini yakin dengan suami, apa yakin dengan Allah? Maka jangan terbalik, awas. Ini juga bagian dari tauhid. Kalau suami lagi kaya, kita yakin. Kalau suami lagi kismin, kita tidak yakin. Lah, bu, ada yang lebih kaya di atas suami. Ada yang lebih kaya di atas seluruh yang kaya. Dan ada yang lebih derma dari seluruh yang derma. Siapa itu? Allah. Dan dia berjanji kepada kita. Ibu yakin dengan janji siapa? Dengan janji suami apa dengan janji Allah? Hah? Kalau dengan janji suami yakin, nanti aku akan belikan ini, belikan itu. Masya Allah, gembira. Tapi apakah ibu tidak yakin dengan janji Allah? Apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, menyerahkan dirinya, bersandar dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan. Janji Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, gantungkan urusannya, serahkan urusannya kepada Allah, Allah akan cukupi. Kemudian ibu tingkatkan keimanan kita kepada Allah, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tingkatkan amal soleh kita. Ya, Allah pun akan berjanji. Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, begitu antusias melaksanakan perintah Allah, begitu takut dengan larangan Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dari segala kesulitan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki di jalan yang dia tidak kira-kira. Allahu Akbar. Namun tentu saja keyakinan itu dan kekuatan tawakal tidak membuat kita tidak usaha. Usaha semampu kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita usaha. Yang penting ada usaha. Dulu barangkali bisnisnya apa? Bisnis apa? Ah, dulu bisnis mungkin mobil, sekarang bisnis toge, enggak apa-apa. Yang penting ada bisnis. Tapi tentu saja barangkali Bu, ingat ya, image kita ini kan akhirat, Bu. Bukan image dunia. Maka dulu barangkali naiknya Lexus, sekarang naiknya becak, enggak ada masalah. Dulu barangkali setiap hari ketemu apa? Gepuk. Apalagi? Hah? Empal. Sekarang apa? Iwak asin. Ya enggak masalah. Karena urus subhanallah, karena kita ini hidup buat apa sih? Ya, selama kita masih bisa menegakkan punggung untuk sujud dan ruku kepada Allah, beres. Beres. Maka jangan kita juga dibuat takut dengan dunia. Allah, capek kita buat takut dengan dunia. Ya, maka ya sudah. Kalau dulu bisnis apa tadi? Mobil, sekarang bisnis toge. Dulu penghasilan ratusan juta, sekarang ratusan rupiah. Enggak ada masalah. Ya. Kita ini kan berubah Pak kehidupan, ya. Makanya ketika kita siap kaya juga harus siap miskin. Nah, maaf, kekayaan dan kemiskinan bukan standar kehinaan atau kemuliaan. Sekali lagi, kekayaan dulu rumahnya mewah, megah. Ya, kata orang-orang, mobil rumah bertingkat, mobil mengkilat. Ya, harta berlipat, istri berapa? Istri empat ya. Dulu wah, sekarang weh, enggak ada masalah. Itu bukan standar kemuliaan. Standar kemuliaan bukan karena rezeki lagi naik atau lagi turun, maka harus siap. Ibu mau dipuji siapa? Mau dipuji tetangga? Wah, kata tetangga lah. Kita ingin dipuji Allah dalam setiap keadaan. Ya, kita ingin dipuji oleh Allah dalam setiap keadaan. Ya, Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa kepada Allah. Betapa banyak kata Nabi, ya, ruba as'asa akbar. Betapa banyak orang yang rambutnya kusut, wajahnya peluh karena miskinnya. Ketika dia datang ke pintu-pintu manusia untuk mendapatkan rekomendasi atau minta rekomendasi, dia tidak mendapatkan rekomendasi.
tapi dia ternyata ketika bersumpah Allah penuhi sumpahnya karena kekuatan takwanya. Ibu, kalau ibu berbicara miskin, insya Allah kemiskinan ibu tidak sampai pernah mengganjal perut dengan batu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengganjal perutnya dengan batu. Kalau ibu cerita miskin, kayaknya ibu belum pernah terjadi 3 bulan tidak keluar asap dari dapurnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah 3 bulan. Apakah mengeluh Muhammad? Apakah Aisyah mengeluh ditanya oleh Urwah? Ya Urwah, ya Aisyah, kalau gitu apakah yang kalian makan? 3 bulan pak bu, gak keluar asap dari rumahnya. Ya, lalu dia tanya, apa kalau gitu kata Urwah, apa yang kalian makan? Kalau orang sekarang, aduh, mungkin sambil ngeluh lah. Aisyah dengan senyumnya mengatakan, al-aswadan. Kami cuma makan al-aswadan, air dan kurma saja. Sambil senyum. Kalau sekarang, udah gak punya apa-apa nih, udah 3 bulan nih. Subhanallah. Juga sekali lagi, ya, rubah image kita. Bahwasanya hidup, ya itu bukan untuk di dunia, tapi hidup untuk di akhirat. Ya, sehingga apapun kondisi kita, lagi kaya bersyukur, lagi kita apa miskin, kita bersabar. Makanya kata Nabi, ajaban saya tutup dengan hadis, ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat menakjubkan urusan seorang mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Inna amrahu kulluhu khair. Seluruh urusannya baik. In asabathu sarra syakar. Kalau dia lagi mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, rezeki luas, dia bersyukur. Dan syukurnya lebih baik dan sangat baik baginya. Wain asabatu dorro, dan ketika dia mendapatkan dorro musibah, dia bersabar. Dan sabarnya adalah kebaikan baginya. Maka ma'asul muslimin, ya sekali lagi bahwa gantungkan urusan kita. Ya. Kemudian kita ya berikhtiar dengan kemampuan kita dan yakin bahwa Allah tidak akan mendzalimi hamba-Nya. Dan yakin dengan janji Allah, sebagaimana kita yakin dengan janji manusia, maka kita wajib lebih yakin dengan janji Allah. Wallahi, Allah tidak akan menelantarkan ya hamba-Nya.
Ya Ustaz, barakallahu fiik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya dan kita akan beralih ke pesan singkat. Ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan kita. Pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta yang bertanya, assalamualaikum. Pak Ustaz, bagaimana dengan orang yang berkata selama tidak syirik, tidak apa-apa, tidak mengerjakan sholat dan ibadah lain dengan alasan tidak syirik pasti masuk surga? Bagaimana Ustaz?
Na'udzubillah min dzalik. Ini pertanyaan bagus, tapi tentu saja dari keyakinan yang ya super keliru. Super keliru. Ya. Bahkan perkataan dan pertanyaan itu bisa merusak tauhid. Berarti dia meremehkan perintah Allah, meremehkan larangan Allah, membuat Allah murka. Bukankah Allah murka dengan orang-orang yang tidak meninggalkan salat? Orang yang meninggalkan salat. Akhi, bukan meninggalkan salat. Ya? Meremehkan salat aja Allah murka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahu. Celaka bagi orang yang salat. Aduh, salat yang mana nih? Salat yang lalai dengan salatnya. Terkadang diakhirkan sampai ujung, sampai keluar waktunya. Celaka kata Allah. Kemana ayat-ayat itu? Kemana hadis-hadis tentang ancaman bagi yang tidak meninggalkan puasa? Ya, bagi yang meninggalkan puasa. Ancaman bagi yang berzina. Makanya Allah, ikhwan, dengarkan dalam surat Al-Furqan. Allah satukan zina, membunuh dengan kesyirikan. Allah katakan, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ. Orang-orang yang tidak itu menyembah dan berdoa kepada selain Allah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka adalah orang-orang yang tidak berdoa dan menyembah kepada selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Wala yaznun. Dan mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalik. Siapa yang melakukan itu? Itu apa maksudnya? Syirik, membunuh dan zina. Yalqa asama. Allah akan berikan dia, maka dia telah melakukan dosa. Yudha'af lahul adzabu yaumil qiyamah. Akan dilipat gandakan azabnya dari kiamat gara-gara syiriknya, gara-gara membunuhnya, gara-gara zinanya. Ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Tauhid itu adalah puncak keimanan. Tauhid puncak keimanan. La ilaha illallah. Dengan tidak syirik. Tapi praktik dalam kehidupan. Allah sebutkan. Qad aflahal mu'minun. Sungguhlah berbahagia orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman itu? Siapa yang kuat akidahnya? Siapa yang kuat tauhidnya itu? Yang betul-betul beriman dengan iman yang hak. Ulaika humul mu'minuna haqqa, kata Allah. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ketika tidak khusyuk diancam oleh Allah. Apalagi ketika tidak salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Mereka yang senantiasa melakukan zakat. Walladzina hum lifurujihim hafidzun. Mereka yang senantiasa menjaga kemaluannya. Ulaika humul waritsun. Maka mereka adalah pewaris-pewaris siapa? Pewaris yaitu Firdaus in, apa? Hum fiha khalidun. Pewaris surga Firdaus. Ya, maka ma'asyar muslimin, awas nih. Bahwasanya keyakinan yang ditanyakan tadi, kalau sudah tauhid, ya, beriman berarti tidak butuh amal soleh, tidak mengapa dosa, inilah keyakinan murji'ah. Yang memisahkan antara iman dan amal. Ya, antara ketauhidan, keyakinan dengan yaitu amal. Keyakinan batil, murji'ah. Sehingga mereka mengatakan yang penting sudah beriman dan bertauhid. Sebagaimana kata mereka, ya tidak berpengaruhnya amal soleh dengan ketika kafir, maka tidak juga berpengaruh amal soleh ketika beriman. Ada orang kafir bikin masjid, enggak berpengaruh kepada kekafirannya. Sebab orang beriman juga sama. Ketika tidak sudah beriman, maka amalnya tidak berpengaruh. Na'udzubillah. Akidah al-sunnah mengatakan bahasa al-amalu minal iman. Amal yaitu bagian daripada iman. Satu dari tiga rangkaian iman yang wajib ditegakkan. Apa sih iman itu? Iman itu ada tasdikun bil qalbi, wa atirafun bil lisan, wa ikrarun bil lisan, wa tasdikun bil janan, wa amalun bil arkan. Iman itu adalah ya sebuah apa pengakuan dalam hati, ya keyakinan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan direalisasikan dengan anggota badan. Barangkali dia membaca hadis atau ayat-ayat yang memang kata Nabi dulu ketika Mu'ad ketika Mu'ad mendapatkan hadis hak Allah atas hamba apa? Hak hamba atas Allah apa? Kata Nabi, ya, hak Allah apa? Ketika bertanya kepada Mu'ad, kata Mu'ad, wallahu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Rasulullah, hak Allah atas hamba, yaitu, hak Allah atas hamba, ayya'buduhu la yusriku bisya'a. Supaya Allah disembah satu-satunya zat dan tidak disekutukan. Dan hak hamba atas Allah, alla yu'adziba man la yusrika bihi syai'a. Tidak mengazab orang yang melakukan kesyirikan. Mungkin juga Anda membaca hadis atau mereka membaca hadis tentang lau ataitani biqurabil ardi khataya. Kalau kalian datang kepadaku dengan membawa segumpal bumi dosa, kemudian datang kepadaku tidak melakukan menyekutukan kesyirikan, tidak melakukan kesyirikan, aku akan datangkan yaitu segumpal yang sama ampunan. Mungkin dia juga mendatangkan hadis bitaqah. Hadisnya itu kartu di mana di akhirat ada orang yang membawa buku catatan yaitu keburukan 99 satu bukunya searah mata memandang lalu dicabut dari tubuhnya satu kartu bertuliskan la ilaha illallah menandakan ini orang ahli tauhid. Akhirnya Allah hapus semua buku semua keburukannya. Mungkin dia baca hadis-hadis itu tapi dengan pemahaman yang tidak benar. Makanya Mu'ad ketika bertanya kepada Nabi ketika tadi hadis Mu'ad, Allah tidak akan mengadab yang tidak menyekutukannya. Afala ubasyirun nas? Bolehkah aku langsung kabar ini kepada manusia? Qala la. Kata Nabi, entong, jangan. Jangan dulu. Kenapa? Ya takilu. Khawatir mereka menyandarkan diri. Karena kecetekan pemahaman mereka. Yang penting sudah bertauhid. Mau apa kek? Mau syirik? Mau ninggalin sholat? Mau zina? Mau riba? Mau ninggalin sholat? Yang penting sudah bertauhid, nanti juga Allah diampuni kok. Betul, Allah akan mengampuni. Tapi yang siapa yang diampuni? Ya, yang diampuni adalah Allah katakan Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Betul, di antara keutamaan tauhid Allah akan mengampuni dosa.
Tapi ma'asyal muslimin kamallah, Allah katakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah akan ampuni ya dosa selain syirik tapi bagi yang dikehendakinya. Tapi ente dikehendaki apa tidak, wallahu alam. Makanya nanti dari kiamat ada ahlu tauhid yang terancam neraka. Ada hadis-hadis, ratusan hadis, bahkan ada hadis namanya jahannamiyun, hadis jahannamiyun. Hadis di mana orang-orang ahli tauhid, ya, nam ahli tauhid yang tidak mendapatkan ampunan Allah, yang tidak mendapatkan ampunan Allah, ya, tidak mendapatkan rahmat Allah untuk diampuni di kala itu, mereka dimasukkan ke dalam api neraka hatta idza sara fahman, ketika sudah menjadi apa arang di neraka, maka Allah katakan akhriju minan nar, keluarkan dari api neraka. Jadi ada ancaman bagi mereka. Maka jangan merasa aman. Allah kan sudah mengkaji tauhid nih, boleh dong ya main cewek lah, boleh dong zina lah. Dikemanakan ayat-ayat zina, dikemanakan ayat-ayat riba, dikemanakan ayat-ayat mencuri, dikemanakan ayat-ayat riba, dikemanakan ayat-ayat dosa-dosa besar, dikemanakan. Itu dah hadis-hadis Nabi SAW. Maka dia mengambil sesuai dengan hawa nafsunya. Maka ma'asyal muslimin wakallah, ya, kita harus takut dengan, yaitu tidak boleh kita merasa aman dari perbuatan dosa kita, ya, perbuatan dosa yang membawa malapetaka di dunia dan di akhirat, ya, dengan berdalih kita dengan tauhid. Naam, kita berharap kepada Allah, Allah mengampuni dosa kita, tapi kita harus takut dengan dosa kita. Maka di sini ada khauf dan roja, takut dan harapan tidak boleh di harus seimbang, ya, dengan takutnya kita menjauhi larangan Allah dengan harapan kita berharap ketika kita ada dosa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, para ulama mengatakan bahwasanya ya manusia itu terbagi tiga. Ya, dosa itu terbagi dua. Ada dosa syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ada dosa selain syirik. Maka dosa selain syirik ini kata para ulama tahtal masyiah. Di bawah kehendak Allah. Ente zina, ente riba, ente minum khamr, ente melakukan dosa-dosa besar, maka tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Ya, insa ghafarah wa insa'a azzaba summa akhrajahu minan nar. Kalau Allah kehendaki, Allah akan langsung ampuni. Ya, tapi kalau Allah tidak kehendaki, dan mungkin-mungkin, sangat mungkin, ya, Allah tidak mengendaki dosa kita diampuni dulu. Apalagi kita dengan meremehkan dosa, ini dominan Allah kayaknya, na'udzubillah. Meremehkan, ah, yang penting harus tauhid. Ah, meremehkan ini sudah luar biasa. Ya, maka maka dosa selain syirik tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara, kalau Allah ingin mengampuni, Allah mengampuni. Tapi wa insya'a azzaba, dan kalau Allah tidak mengampuni, tidak mengenaki diampuni, maka Allah akan azab, walaupun akhirnya nanti akhriju minan nar. Tapi siapa yang kuat dengan api neraka? Kuat ente dengan api neraka? Mau coba-coba? Ya, kalau mau coba nanti setelah ini datang ke dapur, ha? Kemudian nyalakan kompor gasnya, terus wajahnya deketin ke situ. Dan itu tidak seberapa dengan api neraka, kata Nabi, narukum ada. Api ini yang kalian tukiduna alaiha, yang kalian pada matang, masak, kalian nyalakan sekarang di dunia, akan dilipat ganda kemudian 70 kali lipat panasnya api dunia, api neraka nanti. Allahu Akbar. Makanya Allah berulang-ulang, fattakun nar, fattakun nar, fattakun nar. Takutilah neraka, walau bisikit tamrah, walaupun dengan setengah kurma ini antara dua baik setengah, jangan takutilah neraka walaupun dengan setengah kurma. Maksudnya jangan remehkan sedekah walaupun setengah kurma. Begitu juga jangan meremehkan memakan yang haram walaupun setengah kurma. Takutilah api neraka. Bagaimana kalau zina? Bagaimana kalau khamr? Bagaimana kalau mencuri? Yang sudah jelas-jelas bagaimana kalau melakukan dosa-dosa besar yang lain, membunuh, ya, berdurhaka dengan orang tua, menggibah, maka lebih besar daripada sebesar apa namanya sebelah kurma. Itulah sebab kesesatan manusia, di mana mereka mengambil dalil, sebagian dalil sesuai dengan hawa nafsunya, mereka lemparkan dalil-dalil yang sangat banyak. Dan itu banyak serka, maaf sekali. Banyak yang sudah salah faham. Ketika sudah ngaji sunnah, ngaji tauhid, baca bab-bab tentang tauhid, tauhid itu mengampuni dosa, tauhid itu menghapus dosa, akhirnya meremehkan perbuatan dosa. Ini salah, keliru. Betul tauhid bisa mengampuni dosa.
Ya, tapi bukan berarti kita meremehkan dosa. Karena ada orang-orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah, sehingga di atas maksiat dan dosa besar-besarnya dia harus terancam dulu dengan api neraka. Ya, maka ini harus diketahui oleh kita semua. Wallahu ta'ala alam. Barangkali itu, mohon maaf ya, yang bisa kita sampaikan. Tafadhol.
Nah, Ustaz, terima kasih atas pembahasan dan kesabaran Ustaz yang telah menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di kesempatan kali ini, dan kita cukupkan sampai di sini Ustaz. Mohon ikhtitamnya Ustaz. Fadhol.
Barakalakum, jazakallah. Insyaallah sudah sangat jelas. Alhamdulillah pembahasan inti kita sekarang menambah kita ya semangat ya, dan tersenyum dan bahagia dan istiqamah di atas agama, agama yang tidak membawa kesulitan bagi kita, agama yang sangat mudah. Namun tentu saja kemudahan ini akan kita rasakan, akan kita yaitu dapatkan ketika kita tentu saja berada di atas cara beragama yang benar, ya di atas dalil, di atas tuntunan. Ya, beragama di atas contoh Nabi SAW, di atas contohnya para sahabat, di atas ilmu yang hak, yaitu ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, maka kita akan mendapatkan kemudahan itu. Namun ketika kita beragama tidak di atas contoh yang benar, tuntunan yang benar, dalil yang sahih, maka kita akan merasa berat dengan agama ini, dan melihat orang pun berat di atas agamanya. Ya, ketika karena kita keluar dari tuntunan yang sahih. Wallahu ta'ala. Oleh karena itu semangatlah terus untuk menuntut ilmu, sehingga kita semakin terus mendapatkan kemudahan dan melihat kemudahan-kemudahan dalam agama ini yang merupakan yaitu taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad.